Michel Houellebecqs romaner bliver af litteraterne kategoriseret som såkaldt depressiv realisme. Og det er netop, hvad vi skal tale om i ugens bogfolk. Depressiv realisme. Mit navn er Jes Stein Pedersen, og min gæst er Mikkel Krause Fransen, som Politikens læser kender som anmelder af først og fremmest skønlitteratur. Han har netop forsvaret sin Ph.D.-afhandling, som hedder Going Nowhere Slow. Og den engelske undertitel lyder i dansk oversættelse Depressionsscener fra samtidig litteratur og kultur. I sin afhandling argumenterer Krause Fransen for, at depression ikke kun er et psykologisk og individuelt fænomen, men også et samfundsmæssigt og politisk problem, en krise i vores forestillinger om selve fremtiden. Han mener også, at den depressive person i sig selv er en form for seismograf, fordi hans eller hendes krop og sind inkarnerer den radikale og forfærdelige følelse af, at der ikke er noget i morgen. Krause Fransen mener yderligere, at den depressive samtidskunst kan give os nogle nye forståelser af det her depressionsfænomen, som er epidemisk udbredt, og måske bidrage til at nuancere både den offentlige og videnskabelige debat om depression. Jeg skal tilføje, at hans afhandling beskæftiger sig med tekster og film af Michel Houellebecq, David Foster Wallace, Claire Fontaine og Lars von Trier. Og så siger jeg velkommen, Mikkel.
Tak skal du have, Jes.
Tillykke med dit digre værk her og med forsvaret i april måned.
Tak.
Der er mange veje ind i det, men det er klart, når man laver en stor akademisk afhandling om depression, en melankolsk, moody sag her, kunne man godt sige på mange måder, så er mit første spørgsmål selvfølgelig, hvad er det, der gør, at det er det her, du har valgt at skrive så langt og dybt om?
Nu vil jeg jo gerne have en eller anden forkromet anekdote eller noget i den stil at lægge ud med, men sandheden er, at jeg i virkeligheden lidt snublede over det. Altså snublede over det på den måde, at det gik lige pludselig op for mig, at hvor omfattende et problem depression ligesom er. Ikke kun i samfundsdebatten og på hospitaler, klinikker og sådan noget, men også i litteraturen, hvor man simpelthen i stigende grad, eller hvor jeg i stigende grad så eksempler på værker, som simpelthen arbejdede i et mere eller mindre depressivt register. Og det fik mig til at tænke over forbindelsen mellem depressionen i litteraturen og depressionen i verden. Og det har sådan set altid været den forbindelse, jeg har været interesseret i, både som forsker og anmelder, altså litteraturens relation til verden omkring litteraturen simpelthen. Og der var depressionens fænomenet oplagt at tage fat på, simpelthen fordi det er jo helt oplagt er vores tids, mest typiske sindslidelse.
Så det felt, du befinder dig i med sådan en tekst her, hvordan vil du beskrive det felt? Altså hvis vi har æstetik, og vi har sociologi, og vi har politik, og vi har forskellige sådan, også videnskabelige discipliner, hvor ligger vi henne?
Jamen, vi ligger et sted midt imellem, havde jeg nær sagt. Ikke? Altså det er jo i krydsfeltet mellem æstetik og politik, det er krydsfeltet mellem psykopatologi og samtidslitteratur og kultur, det er krydsfeltet mellem sindet og kroppen, det er krydsfeltet mellem altså tunge problemer i den virkelige verden, og altså meget, meget finlitterære spørgsmål om stil og form. Og det er krydsfeltet mellem, ja, som du siger, litteraturteori, sociologi, psykiatri og en lang række andre sådan, discipliner og fagområder. Og det er altid der, jeg egentlig også har befundet mig bedst, når det hele bliver lidt mudret.
Ja, og hvis vi skal hoppe direkte ud i det, så lad os tage vores franske, jeg vil lige sige ven, frejne diagnostiker, ja. Michel Houellebecq. Hvad er det ved hans forfatterskab, som gør ham oplagt for dig, når du skal zoome ind på den måde, som litteraturen kan berige vores forståelse af depression?
Jamen altså, jeg tror jo, at det, som litteraturen kan og altid har kunnet, det er jo at give os nogle, hvad skal man sige, enormt præcise fænomenologiske beskrivelser af, hvad det vil sige at være menneske, men jo også mere specifikt, fordi det lyder egentlig ret forblommet, men mere specifikt er, hvad skal man sige, specifikke lidelser for eksempel. Altså det er jo heller ikke tilfældigt, tror jeg, at Marquis de Sade jo har givet navn til sadismen, og Sacher-Masoch har givet navn til masochismen. Det vil altså sige, der har sådan set været en lang stolt tradition for, at forfattere har været dem, der har diagnostiseret visse civilisationssygdomme, før de overhovedet har fået et navn i psykiatrien eller i andre videnskaber. Så, og den tråd forsøger jeg så at at tage op simpelthen, ikke? At sige, jamen altså, okay, der er også nogen her, der er nogle forfatter, der er nogle kunstnere, som også kan give, som kan berige vores forståelse af depressionsfænomenet.
Og hvordan synes du, Houellebecq gør det så klarest? Hvor er han vigtigst for dig i forhold til at belyse depression?
Jamen det er han jo sådan set allerede fra sin debutroman, Udvidelse af kampzonen, fordi det er jo altså næsten som titlen antyder, så er depressionsfænomenet for ham uløseligt forbundet til den her udvidet kampzone, som i stadig sine grad præger det vestlige samfund, som han befinder sig i og skriver om. Det vil altså sige et samfund, hvor at den økonomiske og seksuelle liberalisme, som han kalder det, simpelthen er gået i et med hinanden, og hvor at alt er blevet et spørgsmål om enten økonomisk eller erotisk kapital, hvor livet er blevet en kamp, hvor livet er blevet en konkurrence simpelthen, ikke? Og det er i det samfund, at depressionen, hvad skal man sige, får en særlig prægnans i hans romaner. Så det vil sige, depressionen hos ham og for ham er aldrig et eller andet rent individuelt fænomen, som du også beskrev det til at starte med, ikke? Det er altid forbundet til nogle mere historiske, samfundsmæssige, politiske forhold. Og det er der, jeg synes, han bidrager med noget.
Kan man ikke sige, at det, han gør i sine romaner, er ligesom at gestalte nogle personer? Vi har de her hovedpersoner, som på en vis måde er rene afspejlinger af den måde, som, jeg vil lige vil sige, kapitalismen fungerer på. Altså, det er som om, at det er den måde, kapitalismen har indrettet personerne på, man så ser, ikke?
Jo.
Kynikere, forbrugere, man køber sex, man køber kærlighed.
Jo, og det er også derfor, jeg snakker om litteraturen som symptomatisk, eller som symptomatologisk, det vil sige, at karaktererne og litteraturen mere overordnet bliver symptomer på det samfund og den samtid, vi lever i hos ham, ikke? Og det har han nogle helt eksplicite overvejelser omkring, simpelthen, at hans personer skal ikke ses som sådan nogle typiske runde personer med en individuel psykologi og nogle specifikke karaktertræk, som er specifikke for dem, men snarere som netop altså symptomer på nogle tendenser i samtiden, hvad angår forbrug eller ungdom eller konkurrence eller hvad det nu kan være, ikke? Det er helt klart den måde, han tegner sine karakterer på, og det er jo den samme karakter, han tegner igen og igen, de her mere eller mindre skjulte variationer af ham selv.
Ja. Og hvad skal man mene om, at disse personer aldrig klager deres nød og siger, jeg lider på den og den måde, eller jeg har det af helvede til? Det er som om, at han ligesom bare tager til efterretning, at man er sådan, som den her person nu engang er. Jeff i Kortet og Landskabet, som ligesom agerer på den her måde og tager bestik af, hvordan virkeligheden er, og ærger os over, at Frankrig er ved at blive et ikke-sted, fordi at det moderne eller postmoderne forvandler alt til temaparker og rundkørsler til noget eller andet mærkeligt, du ved, sådan, symbolsk, ikke? Altså, det er som om, der ikke er ægte følelser, fordi vi er hinsides det tidspunkt i historien, hvor man kan have ægte følelser. Altså, kan man kalde hans litteratur for, i stedet for at være følelsesbeskrivende, så mere sådan diagnostisk, det er fordi verden er lavet af mine personer, ser sådan ud.
Ja, men jeg vil sige, at de to ting hænger sammen, altså fordi der er jo to forskellige måder at betragte følelser på. Det ene er at sige, at følelser er noget, jeg har og giver udtryk for. Og den anden måde at se det på, som hænger sammen med samtidsdiagnostikken, vil være at sige, at de følelser, du har, det er ligesom noget, du er pånødt udefra. Det er noget, som, hvad skal man sige, kapitalismen eller demokratiet, eller hvad det nu kan være, hvad skal man sige, installerer på den ene eller den måde i dig. Så når du føler et specifikt begær efter et objekt, så er det ikke som sådan, fordi det er dit individuelle valg nødvendigvis. Det kan også være en affektiv atmosfære eller strømning, som simpelthen kommer udefra og ind, snarere end indefra og ud. Så for mig at se, så er følelseslivet hos Houellebecq også gestaltet diagnostisk. Følelserne er også symptomer på den samfund.
Ja.
Giver det mening?
Det giver helt klart mening, men det er det, der jeg var inde på. Også med, at vi indretter ikke bare kapitalismen, den indretter, om jeg så må sige, også.
Ja.
Ikke? I Submission, underkastelse, den sidste bog, der var der jo mange, der efter at have hørt forumtalerne, troede, at nu ville man få en eller anden rasende Houellebecq-angreb på islam. Men det er jo også som om, han der så anerkender, at der har været et spirituelt savn i en vælgerbefolkning.
Ja. Ja, altså for mig at se, så er det helt tydeligt, og det noterer Karl Ove Knausgård så faktisk også i sin anmeldelse af romanen i The New York Times. Han siger, islam er ikke årsagen til de problemer, Ølbæk er interesseret i. Islam er et symptom på de problemer. Det vil altså sige, at der har været en spirituel eller religiøs mangel eller tomhed, som præger den vestlige verden. Og det kan man så, hvad skal man sige, optegne historisk på forskellige måder, ikke? Altså man kan starte med 1968, som Ølbæk jo tit går tilbage til, for ligesom at sige noget om, hvor forfærdelig en tid det var. Man kan også sige, at efter Berlinmurens fald er der simpelthen opstået en eller anden form for mangel i de vestlige demokratier. Der er ikke noget at tro på, der er ikke noget at leve for, eller sådan noget. Det er, hvad det er. Men det relevante i forhold til den roman er netop det her med, at vi er på en eller anden måde kommet til et samfund hinsides historiens såkaldte afslutning. Og der er islam netop et symptom, og islam bliver i den roman ligesom, hvad skal man sige, den eneste religion, som har taget bestik af den historiske situation, og som trods alt prøver at tilbyde folk et eller andet. Så kan det godt ske, at det også indebærer flere koneri og
lange kjoler.
Ja, og sådan noget, ikke? Men det er så sådan, det er. Men hvad skal man sige, tanken er jo ikke fremmed for kender af hans forfatterskab, fordi han jo førhen også har skrevet om det her næsten sloganagtige formulering, at intet samfund kan overleve uden religion. Den sætning dukker op tidligt i forfatterskabet, og det er sådan set den, der nu bliver udfoldet for alvor, vil jeg mene. Ja. Og for så vidt så den religiøse krise, eller hvad man nu vil betegne den som, for mig at se helt uløseligt knyttet til depressionsepidemien i hans bøger.
Nu nævnte du Freud, eller også nævnte du ikke Freud, måske jeg bare lige læst din afhandling, hvor der er en hel masse selvfølgelig om Freud. Men jeg tænker, at så må logikken i det, han siger i relation til depression være, og den er jo også velkendt i forhold til Freud, at dengang vi levede i små kasser, hvor kvinderne var tvunget til en stram kvinderolle med korset på, billedligt talt, der havde vi ligesom neurosen og hysteriet, den såkaldte hysteri. I det øjeblik, det hele får lov at hænge ud, når ungdomsoprøret lader boksen, kassen, blive meget stor, vi sprænger den simpelthen, så kan vi ligesom få lov at være dem, vi er, men uden guidelines. Og det vil sige, det antiautoritære, det kulturelt frisættende, åbner i virkeligheden for et depressivt rum. Det er sådan set det, der er den tragiske pointe, hvis man ser på ungdomsoprøret i det lys, ikke?
Jo, det er det i høj grad i hans romaner, og man kan måske også anskueliggør det yderligere og siger, at hvis vi tager tiden omkring år 1900, og nu bliver det sådan nogle relativt grove skematiseringer, så er det netop det der med, at hvis man har en masse forbud og en masse faste roller, så er det lidt som sådan en trykkoger, hvor der er så meget pres på udefra, at det på et tidspunkt eksploderer i hysteri eller neuroser. Nu til dags, eller i Ølbæks romaner i hvert fald, så er det snart det omvendte, der gør sig gældende, netop at du er ligesom fri til at gøre, hvad du vil. Mulighederne ligger åbne for dig, og så er det ikke eksplosionen, der lige pludselig kommer som, hvad skal man sige, sygdommen. Så er det implosionen, så er det kollapset, hvor du ligesom ikke magter mere. Og der er den her meget betydningsfulde scene i debutromanen til sidst, hvor han siger, den navnløse hovedperson bliver til sidst indlagt på en psykiatrisk klinik og får så ligesom depressionsdiagnosen. Og så siger han, det er egentlig ikke, fordi jeg føler, at det er mig, der er langt nede. Det er snarere verden, der forekommer mig at være højt oppe. Og det her spænd mellem, ligesom, hvad der er muligt og hvad der er umuligt, er det spænd, som hans romaner er optaget af. Snarere end spændet mellem, hvad der er forbudt og hvad der er tilladt, som genererer en anden form for psykologisk konflikt, som Freud jo kendte til og beskrev meget, meget indgående og også meget præcist jo.
Ja. Hvis vi placerer vores franske forfatter Ølbæk her, nu sidder jeg i et studie her, det er så kaffekoppen, og går videre til David Foster Wallace, amerikansk forfatter. Han skrev romanen Infinite Jest og flere andre essays, folk måske kender, blandt andet et meget berømt, hvor han ligesom holder tale for afgangseleverne på en amerikansk universitet om den fremtid, de skal ud i. Helt fantastisk. Anbefalesværdigt. Han tog sit liv. Det er en anden type forfatter. Det er en anden skæbne. Fortæl os, hvad du bruger ham og hans roman til.
Ja, altså, jeg bruger ham jo i første omgang til at optegne en kontrast i forhold til Ølbæk. Fordi Ølbæk jo ligesom har den her form for, depressiv realisme, og hvor han, hvad skal man sige, stiller sig tilfreds hvis man skulle formulere det kritisk, med at beskrive verden, som det er, eller med at afsløre verdens sande tilstand. Og der har Wallace på en måde et andet udgangspunkt, som er at sige, det er ikke nok som forfatter, ligesom på kynisk vis, at fremstille, hvad skal man sige, verdens miserable tilstand. Og den kritik, han så godt nok, hvad skal man sige, skriver sig op imod, det er Bret Easton Ellis, men som jo i virkeligheden er en amerikansk pendant til Ulbæk, kunne man sige. Ikke?
Så det, han siger, det er, at American Psycho-romanen og ja. Den kynisme, der ligger i ja. Den, det er ikke nok. Der må være et håb.
Der skal være et håb. Der skal være et lys for enden af tunnelen. Eller som han siger det med et meget sådan, flot, men måske også lidt patetisk billede. Litteraturen skal ligesom yde en eller anden form for hjertemassage, altså CPR, som det hedder i den oprindelige engelske udgave af et essay, han skrev. Det er altså ligesom udgangspunktet, at han har den her, hvad skal man sige, ambition, der selvfølgelig i en vis forstand er dømt til at mislykkes, fordi det er ikke sikkert, at litteraturen kan det. Og han endte jo også med at tage sit eget liv, uden at der nødvendigvis er nogen forbindelse mellem de to ting. Og så har man jo så i romanen, man har også ligesom, hvad skal man sige, det her konkurrencesamfund, som Ulbæk beskriver. Men man, hos Wallace får man også et billede af, at alle mennesker i det moderne, havde han nær sagt, i den vestlige verden, eller i hvert fald i USA, er blevet addicts, som det hedder. Vi er blevet afhængige af alverdens ting. Det kan både være af altså stoffer i bogstavelig forstand, og det kan også være stoffer i sådan mere udvidet forstand, altså teknologiske apparater. Nu sidder du med din iPhone, kan afsløre for lytterne, og det kan vi alle sammen til.
Den... For at finde et spørgsmål til det, jeg har skrevet
ja,
ned.
Ja, præcis. Men altså den måde, hvorpå at vores iPhones for eksempel, eller vores computer, er blevet til sådan nogle proteser, som ikke bare er en udvidelse af vores hånd eller vores kroppe, men en udvidelse af vores sind og vores hjerner simpelthen. Ikke? Og der er han så optaget af forbindelsen mellem den afhængighedstilstand og så depressionen, som i den kliniske forskning tit bliver betegnet som a double demon, altså simpelthen en dobbelt dæmon, afhængigheden og depressionen. Det er det, man får beskrevet på alverdens måder i hans jo ret monstrøse hovedværk Infinite Jest fra 96, der jo er på 1000 sider og har flere hundrede siders fodnoter og alt muligt andet.
Og pointen, hvis man sidder og lytter derude føler, at man er, hvad skal man sige, i sit liv i en række afhængigheder, og man måske også hele tiden har mobilen fremme, og sociale medier betyder meget, og der er noget tvangsmæssigt i det, men man føler også, der er friheder i det.
Ja.
Altså, skal jeg ud i pap, hvordan ligesom pilen mod depression så... Altså, hvor er den henne, eller hvad er det? Ja. Hvad er grundpointen?
Altså, ja, altså grundpointen er selvfølgelig, at der er et forhold mellem depression og afhængighed, og at, hvad skal man sige, pilen går begge veje. Forstået på den måde, at hvis du er ligesom i et tvangsmæssigt afhængighedsforhold til et eller andet, så er det også veldokumenteret, at det på et tidspunkt kan afføde en eller anden form for depressivt kollaps. Gamblers eller stofmisbrugere eller sådan noget, ender tit i en eller anden form for depression simpelthen, ikke? Omvendt er det også meget typisk, og også veldokumenteret i den mere sådan empiriske forskning, at hvis du er depressiv eller deprimeret, så har du faktisk også mere tilbøjelig til at udvikle afhængighed af den ene eller den anden type stof, som sådan en slags form for modgift. Så det er altså de her paradoxale bevægelser, Wallace skriver om, og altså de her paradoxale bagsider af medaljerne, kunne man sige, ikke? Ja, giver det mening i forhold til det?
Det giver sagtens mening, og jeg kunne tænke mig at tilføje i forhold til det der med, at du siger afhængigheder. Det er vel sådan, at den person, der er tungsindig, eller måske er mere end det, og ligesom føler, at vedkommendes eget selve er i dyb krise. Måske har vi at gøre med en sammenstyrtning af selvet.
Ja.
I den situation kan det godt være, at det er meget fornuftigt og opbyggeligt, og det eneste, man kan gøre, at fylde sig med, jeg vil lige sige, med andres fiktioner, til tv-serier i døgndrift, ligesom glemme sig selv, selvforglemmelsen, som kommer i spil, fordi man altså kan, om jeg så må sige, erstatte sit selv, det smadrede selv, med andres selver og noget surrogat noget derude, som bliver vigtigt, ikke? Hvor med tvangsmæssigheden forstærkes yderligere.
Jo.
Sådan nogle ting, ikke?
Jo, og så er der jo, hvad skal man sige, også altså selve begærslogikken. Det vil sige, når du er afhængig, så har du på en eller anden måde for nu at blive i de her sproglige billeder, en eller anden form for overflod af begær. Dit begær, det er ligesom så voldsomt. Du må bare have den iPhone, eller den heroin, eller den berømmelse, eller hvad det nu kan være, du bliver afhængig af. Så du har en overflod, som så på et tidspunkt tørrer ud, om man vil. Og begæret er jo også, eller hvad skal man sige, depressionen er jo på en eller anden måde også det udtørrede begær, eller det sted, hvor der ikke længere findes noget begær. Du har ikke begær efter noget som helst. Så på den måde så er det også den radikale modpol til, hvad skal man sige, den her fuldstændig voldsomme begærslogik, som jo også altså præger, altså hvad skal man sige, addicts, men jo også et velkendt træk ved vores samfund, går jeg ud fra. Altså,
går jeg ud fra? Ja, det mener du jo.
Ja, ja, nå, men altså, jeg mener, altså også for de fleste læsere og lyttere, altså den her måde, hvorpå at man sidder kan føle, at der er noget, der overtager, hvad skal man sige, ens begær simpelthen, ikke? Også apropos det her med følelserne, vi talte om før, altså den måde, man nogle gange kan føle sig fanget af en eller anden form for logik, så sidder man og surfer på nettet efter en ny telefon, eller et nyt kamera, eller på eBay, eller hvad det nu kan være, den blå avis, og så man bliver ligesom overtaget af den her jagt, simpelthen. Og det beskriver han enormt godt.
Godt. Jeg har et spørgsmål her, men jeg ved ikke, om vi skal vente med det, til vi har været lidt videre igennem. Vi mangler to af de kunstnerskikkelser, personer. Der er også en duo, som du skriver om, Claire Fontaine og Lars von Trier. Men det tror jeg, jeg venter med. Nej, jeg tager det sgu nu. Altså, du mener jo så også, at den depressive person i virkeligheden, og det kan jo lyde paradoksalt på den ene side, men det lyder også meget logisk på den anden side, er en slags seismograf. Altså en seer, der måske klarer end så mange andre, fanger noget vigtigt, som er på spil.
Ja, men jeg tror, grunden til, at jeg ikke rigtig taler om seeren som figur, og grunden til, at jeg egentlig også i afhandlingen er meget varsom med det her begreb om depressiv realisme, men også om seismograf, seer, profetfiguren. Det er ligesom, det kan let føre til en eller anden form for romantisering af psykisk sygdom, som jeg virkelig gerne vil lade mig imod, og som jeg prøver at holde mig fra. Når det så er sagt, så når jeg taler om depressionen som en eller anden form for seismografisk lidelse, så er det også i den forstand, at det er ikke sådan, at det depressive menneske eller den depressive forfatter ligesom er i stand til at gennemskue verden, som den i virkeligheden er. Det er altså ikke et eller andet form for kognitiv klarsyn, jeg taler om. Når jeg taler om det seismografiske, så er det snarere, hvad skal man sige, forankret i det synspunkt, at den depressive med sin krop, med sin langsommelige, træge, begærsløse krop, inkarnerer noget i vores samfund. Der er nogle rystelser der, som går igen, og som finder et ekko.
Så det er mere kanariefuglen i kulminen, ikke? Altså det,
hvordan, når, ja, ja,
den,
helt
den,
klart,
den, når den dør af ildmangel, ja, så skal minearbejderne op, ja, ikke? Og på den måde, den depressive, han eller hun inkarnerer ligesom, ja, i kroppen og rædslen og sygdommen, ja, og udmattelsen.
Ja.
Det, der er galt.
Ja. Ja, det er et virkelig godt billede igen. Ja. Det er nogle gode billeder, vi finder frem til her. Ja, men det er helt klart, det er ikke snarere end den der kunstner-geni, der sidder og kigger ned i kulminen og udefra eller oppefra, ligesom kan se alt, hvad der foregår. Det er slet ikke den type logik, jeg sådan set er optaget af.
Okay, klart. Ja, men vi er jo altså i gang her med at tale om depression i nutidig litteratur og kultur, og vi er nået til Claire Fontaine, tredje kapitel i din afhandling.
Ja.
Fortæl os om Claire Fontaines bidrag til din forståelse af depression.
Ja, altså Claire Fontaine er den her britisk-italienske kunstnerduo, der udspringer af sådan et venstre-radikalt miljø i Frankrig og også i Italien. Så det er helt klart den mest, hvad skal man sige, politiske version af depressionen, vi har med at gøre her. Altså forstået på den måde, at depression hos dem på ingen måde skal forstås som et psykologisk fænomen. For dem er depression eksplicit politisk. Det er en politisk tilstand, en politisk følelse, som har noget at gøre med det kapitalistiske samfund simpelthen. Det kan for eksempel være den gældsfælde, mange lande, men også mange mennesker i stigende grad fanges ind i, om man vil. Så der har vi en tematisering af gældsproblematikken, som jeg synes er meget spændende, altså, og som jo altså præger vores samfund altså mere og mere, ikke? Altså, når man kigger på tallene, så er Grækenland og Spanien og det meste af Sydeuropa, altså deres procentvise gæld på nationalbudgetterne er over 100%, og sådan nogle ting. Det er sådan nogle ting, som de beskæftiger sig med i deres kunst. Så har de så også nogle værker, som, hvad skal man sige, måske er lettere at få hold på. De har for eksempel et videoværk, som er måske det, jeg synes er mest spændende, som hedder Why Your Psychology Sucks. Altså, hvorfor din psykologi stinker. Og der har de lavet sådan en ready-made video af en selvhjælpsvideo, der oprindeligt blev lavet af en mand, der hedder Leo Gura, som adresserer sit depressive publikum og siger, grunden til, at du er deprimeret, eller det er din egen skyld, du er deprimeret. Og grunden til, at du er deprimeret, det er fordi, din psykologi stinker. Og det siger han simpelthen direkte. Og det har noget at gøre med de valg, du træffer, og dit kognitive apparat, som simpelthen ikke er indstillet på de rigtige kanaler. Og det kan du selv gøre noget ved, og så kan du derefter jo så komme ud af din depression. Det har de så lavet den her ready-made video af, hvor de så lagde en kvindelig skuespiller, sådan set ord til andet, fortælle den samme historie. Og der får vi på en eller anden måde en komisk, men også kritisk kommentar til den måde, hvorpå at visse selvhjælpsbøger, men også visse, hvad skal man sige, strømninger i samfundet har tendens til at individualisere depressionslidelsen, men også gør individet uendeligt ansvarligt for sin egen lykke, men også for sin egen ulykke. Det vil sige, at det er dit eget valg, og det er din egen skyld, hvis du er deprimeret. Og den tanke gør de i den grad op med på deres egen måde her, ikke? Og siger, det er ikke nødvendigvis din egen skyld, hvis du er deprimeret. Og vi skal ikke forstå depressionsfænomenet som en rent individuel lidelse. Det er noget, der er relateret til visse økonomiske, politiske, sociale konflikter og kriser i vores samfund.
Godt.
Ja.
Hvis vi lige skal have rosinen i pølsen med, ja, og det er ikke en metafor, man normalt vil bruge om Lars von Triers Melancholia-film. Ja. Det er den, der runder din afhandling af, inden du konkluderer, om jeg så må sige. Hvad er det, du synes, den film tilføjer til forståelse af depression?
Hvis vi lige, hvad skal man sige, glemmer jordens undergang for en kort bemærkning, så har den især fokus på lykke. Det har visse af Ylbæks romaner sådan set også. Men i den film, så er det jo det her med, at den depressive hovedperson, Justine, spiller af Kirsten Dunst, jo kommer til sit eget bryllup, og i løbet af det bryllup, som er filmens første, det bliver mere og mere deprimeret. Hun kommer ligesom for sent, når bryllupskagen skal skæres for, fordi hun er i bad eller ender at tage en lur, og hun kan ikke kaste brudebuketten ud fra balkongen, fordi hun er ligesom så patologisk, inaktiv og ud af stand til at foretage den mindste handling. Ikke? Men det, der så sker, det er, at hendes depression bliver en torn i øjet på de andre gæster. De bliver simpelthen, altså banalt sagt, sure og fornærmet over, at hun ikke er lykkelig til sit eget bryllup. Udo Kier, som spiller sådan wedding planner, han holder simpelthen hånden op for sine øjne, hver gang hun er i nærheden. Han kan ikke holde ud og se på hende. Og hendes søster bliver ved med også indtrængende at bede hende om at være lykkelig. Be happy, please, siger hun. Og hendes svoger, John, som spilles af Kiefer Sutherland, vil simpelthen på et tidspunkt indgå en happiness contract, eller hvad hedder sådan noget, en lykkekontrakt med hende, ikke? Hvor han siger, jeg har betalt så mange penge for dit bryllup, du har bare været lykkelig. Det skylder du mig simpelthen, ikke? Det siger han direkte til hende, ikke?
Ja.
Og så siger hun ellers, ja, okay, det skal jeg nok, og sådan noget. Men vi får på en eller anden måde, den måde, hvad skal man sige, filmen sådan mere ret indirekte, altså, filmen fungerer for mig at se som en ret indirekte kommentar til den måde, hvorpå at det her lykke påbud kommer til at fremstå eller virke som bagsiden af et depressionsforbud, simpelthen. Ikke? De to ting hænger sammen i den film. At vi på den ene måde bliver pånødet og påduttet, at vi skal være lykkelige hele tiden, non-stop, og at det er vores eget valg, og det er vores eget ansvar at være lykkelige. Og så på den anden side, når man så tilsvarende bliver deprimeret, depressiv, som Justine i den grad gør, så er det også udelukket et spørgsmål om viljestyrke, eller hendes egne individuelle valg, der gør, at hun ikke bare tager sig sammen, groft sagt, og kommer ud af det døgn, hun bogstaveligt talt bliver, altså er fanget i. Der er sådan nogle meget, meget flotte, sceniske, ultraslow-agtige billeder af Justine, som går igennem den her skovlignende landskab, hvor lianerne og grene simpelthen tager fat i hende, og hun synker ned i jorden, og der er ligesom sådan en enorm træhed, som præger hendes krop, men som også præger simpelthen filmens billeder. Og det har været, hvad skal man sige, den relation mellem lykken og depressionen, som jeg har analyseret i det kapitel. Og så er der selvfølgelig også en masse ting om jordens undergang og sådan nogle ting, som også er vældig interessante.
Jo, fordi altså, det ender jo så med, at der er et himmellegeme der, der banker ind i jorden, og så sidder der i det mærkelige lille telt der.
Ja.
Hvordan forstår du den slutning?
Jeg forstår i første omgang filmen som en bogstaveliggørelse af den her manglende fremtid, eller den her fraværende fremtid. Altså, det som de andre kunstnere eller forfattere på den ene eller den anden måde har skrevet frem, nemlig at depressionen er følelsen af, at man ikke har en fremtid, eller det er den manglende evne til at forestille sig en fremtid, det bliver nævnt bogstaveligt gjort i Lars von Triers film, fordi der er ikke nogen fremtid. Når den her planet rammer ind i jorden, så er det slut. Der er ikke noget i morgen. Så det får vi på en eller anden måde inkarneret eller læmeliggjort, bogstaveligt gjort i filmen. Og så får vi altså den her lidt mærkelige scene til sidst, hvor de sidder i teltet, eller den her mærkelige indianeragtige tipi, og går jordens undergang i møde. Som for mig at se er en meget, meget smuk scene. Det vil jeg gerne understrege. Og også har sådan et eller andet, og det er det, jeg prøver at læse frem, et mærkeligt paradoxalt håb i den scene.
Ja, det er meget mærkeligt at se folk, der sidder i en tipi og faktisk smiler, mens den der store, fede undergangsdødstjerne er på vej, ikke? Og man ved, hvad der skal ske. Ikke?
Jo, det er jo så kun Justine, der sidder nogenlunde roligt, fordi hendes søster, selvom hun er blevet kommet med ind i tipien, går jo totalt i panik til sidst. Ikke? Og de sidder ellers og holder i hånd Justine, Claire og Claires søn Leo, men så til sidst, så Claire kan slet ikke holde det ud, vel? Og reagerer jo, altså, hvad skal man sige, ultramenneskeligt ved simpelthen at gå i panik og rive sig selv i håret nærmest. Ikke?
Det har simpelthen fortrængt, det der.
Ja. Hun ser kun helt ud af den, ikke? Og så kommer den her blå planet, og simpelthen, og så er det slut.
Ja.
Så er der sort skærm.
Så hvis vi tager de fire kunstnere, vi har været igennem her, Michel Houellebecq, David Foster Wallace, Claire Fontaine og Lars von Trier, så går vi fra Houellebecqs, hvad skal man sige, betoning af den måde, som postmoderne og kapitalisme og forbrugerisme og kommercialisme har påvirket menneskers indre, til faktisk lidt den samme pointe, jeg hørte dig sige, hvor der er de her afhængighedsforhold hos David Foster Wallace.
Mm.
Og så går vi over til en politisk krads kritik i Claire Fontaines blik på det samfundsmæssige betydning.
Mm.
Og til sidst har du så faktisk også noget, der på en måde er jo en samfundspointe, hvis der er i samfundet et lykkepåbud, der er et depressionsforbud. Ja. Altså, der man kan jo sige, at i forhold til det, vi startede op med, hvilket felt er det så, du ligger i?
Mm.
Det er jo så dig, der bruger de her ting fra litteratur og film til at karakterisere et samfund.
Mm.
Det er en sociologisk pointe.
Ja, men
hvis man laver samfundene om, ville man også få mindre depression. Lyder det som, at det kunne være en konklusion?
Ja.
Hvis man tager det her for pålydende.
Ja, det ved jeg ikke egentlig, men det er helt klart, det er samtidsdiagnose, jeg laver. Eller det, der, altså det, som tyskerne kalder Gegenwartsdiagnose. Men jeg tror, det er vigtigt at tilføje, at det er en samtidsdiagnose, hvad skal man sige, der tager udgangspunkt i litteraturens eller kunstens egen samtidsdiagnose. Det er den, jeg er interesseret i, hvordan litteraturen eller kunsten eller filmen diagnostiserer vores samfund og vores samtid. Og så er det klart, så kuraterer jeg og har jo også alle mulige greb, som skaber en vis dramaturgi og sådan nogle ting. Men det er ikke mig, der kommer som sociolog og diagnostiserer samfundet.
Nej, det er klart.
Der er ligesom det her mellemled, eller det her mellemværende, der hedder det æstetiske eller litteraturen, ikke? Som også diagnostiserer selv.
Jo, men som du selv siger, når du vælger ud, når du, det hedder jo så på nydansk, kuraterer, så er der også et greb der ved noget.
Ja, helt klart.
Jeg tænker så på to ting i forhold til det, du har med og ikke har med. Jeg tænker på, man kunne vel også have haft litteratur, der peger på, hvordan selve det vilkår, vi har, som moderne mennesker, nemlig at vi skal være refleksive, at det i sig selv er byrdefuldt.
Ja.
Altså det der med refleksiviteten,
som
man jo ikke finder hos, ja, det finder man også hos Houellebecq, men der er ligesom noget med det refleksive, jeg tænker, det kunne godt have været foldet ud, måske bare som
det
pointe.
Det her Wallace, det skriver jeg meget om der, ikke? Hvordan er det, man har den her ikke bevidsthedsdrøm, men selvbevidsthedsdrøm.
Ja, selvbevidsthedsdrøm, det er klart, den er der. Ja.
Hvor det ligesom er sådan, du ved, han, der er sådan nogle meget næsten komiske scener, hvor en mand sidder og sveder, og så bliver han bevidst om, at han sveder.
Ja.
Og det får ham til at svede endnu mere, og så bliver han endnu mere bevidst om det. Så han har enormt mange beskrivelser af, hvordan at vores hyperreflexive, hvad skal man sige, bevidsthed, ikke er en løsning på problemerne, men en del af problemet.
Ja.
Så det, at vi bliver bevidste om, at vi nu føler det ene eller det andet, det gør os ikke i stand til at reagere eller løse eller afhjælpe et eller andet problem. Det eskalerer snarere problemstillingen, ikke?
Og hvis man tager fat i det, så kan man sige, det kan da godt være, at man kunne lave et samfund om, men hvis der ligger noget på forhånd bestemmende i, at det meget refleksive menneske risikerer at blive deprimeret over alt det vedkommende gennemskuer og indser og ved om sig selv, så er vi fucked, ikke?
Jo.
Fordi man kan ikke forestille sig, at vi afmonterer det refleksive, med mindre vi falder for et eller andet, hvad skal man sige, politisk budskab, som vi falder for, fordi vi har et savn.
Mm.
Altså hvis vi går tilbage til Michel Houellebecq og underkastelse, så kunne man jo sige, at der er folk der, der vælger det muslimske broderskab i Frankrig, fordi de for eksempel siger, vi er den eneste kraft, der beskytter familierne. Familierne er den væsentligste økonomiske enhed.
Mm.
Vi beskytter noget følelsesmæssigt, noget familiært, noget tæt på. Og i Handmaidens Tale, den nye serie på HBO, som er Atwoods gamle roman i serieform, der har man jo også en bevægelse. Jeg ved ikke, om du har set den.
Nej, det har jeg ikke.
Men pointen i den bevægelse er jo sådan set, at alle kvinder mister de gamle rettigheder.
Mm.
Da de tager magten, de her fundamentalister, som kun går op i det gamle testamente, så bliver alle penge på kvindelige bankbøger, om jeg så må sige, konti, ført over til mændene.
Okay.
Man har ikke noget navn længere, hvis man hedder June, men man bliver handmaiden hos en familie, hvor mand hedder Steven, så hedder man Off Steven.
Okay.
Hvis der er en, der hedder Glenn ved siden af, så hedder man ikke Mary, men Off Glenn.
Okay.
Så de får nye navne, de går røde kapper og hvide kyser, og de har det formål, de her kvinder, og det er kun de frugtbare, vi snakker om, fordi de har en ikke-frugtbarhedsepidemi.
Okay.
De skal lade sig befrugte af de mænd, de kommer ud hos. Ikke?
Mm.
Min pointe er, at det regime der suspenderer kapitalismen, fordi kapitalismen ødelægger planeten, og den tvinger kvinder til at være begærsobjekter, og den tvinger alle mulige folk til at gå op i det, som David Foster Wallace peger på, og det, som Houellebecq peger på.
Mm.
Vi suspenderer hele det kommercielle pis der. Alle de der kræfter, der vil have fat på os. Og nu lader vi den biologiske determinisme råde, I skal føde børn.
Mm.
Okay? Og jeg synes, det er interessant med for eksempel også et blik ind i det. Fordi pludselig peger de her ting jo på, at man kunne forestille sig, at refleksive mennesker, frigjorte mennesker, opgav nogle af frihederne for at vende tilbage til en mere sikker, arkaisk verden. Ikke?
Jo, altså, hvad skal man sige, det er i hvert fald, det kan man jo godt læse nogle af de her værker for, altså, eller som udtryk for en nostalgisk længsel efter nogle mere faste rammer i livet, som skulle være løsningen på problemet. Det alle de her værker så bare peger på, det er, at tit så er de løsninger, der bliver opstillet, også noget, der fører dybere ind i labyrinten, eller dybere ind i tunnelen, om man vil. Ikke? Det skriver Wallace eksplicit om, og det gør Houellebecq sådan set også. At det er klart nok, altså sådan, hvis vi har et samfund, hvor at vi ligesom har for meget frihed, og det medfører en række problemer, så kunne det være fristende ligesom at tænke, om vi skal netop bare underkastes islam, eller et andet totalitært regime. Men det er klart, det er jo på en eller anden måde heller ikke rigtig løsningen, som jeg ser det. Jeg har jo også, altså hvis vi nu lidt er ude af en tangent, lige læst, eller er i gang med at læse Second Hand Tid af Svetlana Alexievich, og jeg må sige, det er noget af det bedste, jeg har læst meget, meget længe. Men det, der slog mig der, det er også, hvordan at visse af de motiver eller følelser eller kriser, hun beskriver i den bog, nemlig overgangen fra et totalitært samfund til et, jeg ved ikke, om man kan kalde det kapitalistisk samfund, men i hvert fald et samfund, som efter Sovjetunionens sammenbrud, der kommer noget frihed, der kommer noget handel, der kommer noget markedslogik og sådan noget, men også medfører en gennemgribende, hvad skal man sige, krise og frustration. Så på den ene side, så er det klart, at det totalitære, hvad skal man sige, samfund jo ikke kan bruges til noget som helst, men på den anden side, så er det også tydeligt der, at der er også nogle ting i overgangsfasen, som også er vældig problematisk, ikke? Og det bliver hele tiden beskrevet, hvordan de her sovjetmennesker har brug for noget at tro på. Og der er jo, altså, det ser man jo også nu til dags, ikke? Visse kredse, der jo simpelthen taler for en tilbagevendelse til Stalin. hvis ikke Putin ligesom er stærk nok, så skal vi ligesom tilbage til den mand, man kan placere sin tro hos, og så er alt ligesom trygt og godt. Og jeg tror ligesom, ja, hvad tror jeg? Jeg ved egentlig ikke, hvor jeg er på vej hen, men det er klart, altså...
Må jeg så ikke fortsætte?
Jo, gør det.
Nå, det er fordi, jeg kan huske to ting fra Second Hand Time, ja. Eller Second Hand Tid, som den nu hedder på dansk. Den ene sætning, det er den her. Jeg glemmer aldrig den gang, jeg var lykkelig og sov med en pistol under hovedpuden.
Ja.
Altså, det er den ene. Der var noget skæbne i luften. Det er en gammel revolutionær. Jeg var lykkelig den gang, jeg sov med en pistol under hovedpuden. Og så er der den anden, der tænker tilbage på den gang i de der... kollektive lejligheder i Moskva, hvor der var de her fælles køkkener, hvor 30 mennesker sidder og taler sammen om alt.
Ja.
Også om systemet.
Ja.
Og de har et fællesskab, der er helt fantastisk. Og der er noget utopisk ved at læse om det.
Mm.
Når man sidder i sin egen lille villa et eller andet sted, eller sin lejlighed, og læser om det fællesskab, folk havde dengang, så jeg har oplevet det samme i Østtyskland, hvor jeg aldrig har oplevet mere altså et stærkere civilt sammenhold, netop fordi der var et pres ovenfra.
Mm.
Så det lyder helt utopisk, men så kommer det. En dag, hun fortæller om en mor, som bliver hentet om natten af det hemmelige politi, og hun når lige at råbe til sin bedste veninde, pas på Nasja, som er datteren.
Ja.
Og så er hun væk i 17 år.
Ja, nu kan jeg godt huske det.
Hun er væk i 17 år,
ja.
Kommer hun tilbage, og der er på det tidspunkt sket en ændring i Sovjet. Arkiven er åbent, og det viser sig, at det var hendes veninde, der angav hende. Og nu kalder hendes datter veninden for mor.
Ja.
Og så begår hende, der blev taget det hemmelige parti, hun begår selvmord.
Mm.
Altså, den roman er fantastisk, og er jo, den peger på nogle forståelige former for depression, som må herske i enten diktaturer eller samfund, der har været tæt på diktaturer, går meget hurtigt over til noget andet.
Mm.
Det, jeg synes er foruroligende ved at læse din afhandling og mange af de, de pointer til mig, om jeg så må sige, som du fremdrager, det er jo ligesom, at der i det vestlige samfund, som vi ligesom også jo af indlysende grund hylder for mange dejlige friheder.
Mm.
Også dem, der er opnået efter 1968, hvor nogle bestemte faste figurer eller modeller for, hvordan man skal være menneske, er faldet.
Mm.
At de friheder, ifølge litteratur og film, kan være nok så problematiske. Ikke?
Mm. Jo, og hvis jeg ved ikke, om vi er i gang med at afslutte her, men hvis vi er, så vil jeg godt lige nå også lige at nævne, at altså, hvad skal man sige, meget af det, vi har talt om, kan måske i virkeligheden findes i kimform i Francis Fukuyamas berømte essay om historiens afslutning fra 89, som jo netop blev skrevet lige efter det her, vi lige har talt om. Og mange ligesom husker den artikel, som så også er blevet problematiseret, også af ham selv sidenhen, det er ikke så vigtigt, men mange husker den her artikel som det her triumferende erklæring i forhold til det liberale demokrati, som nu har vundet på global plan, fordi sovjetkommunismen nu er gået bort. Og der er helt klart den her triumferende tone på vestens vegne og på det liberale demokratis vegne. Men det, han så bare skriver til sidst i en bibemærkning, det er, at historiens afslutning og det, der følger efter den afslutning, vil måske også i længden vise sig at være en frygtelig trist tid, skriver han. Og det er på en eller anden måde de, hvad skal man sige, resonanser eller eftervirkninger eller ekkoer, som viser sig i de her romaner og kunstværker. Den tristesse eller den depressive tid, der ligesom følger i kølvandet på historiens afslutning.
Ja, og ved du, hvad der er det endnu værre? Det er, så sidder vi her i et lydisoleret rum og taler mikrofoner med hørebøffer på, ikke, om det her, og jeg kører din pointe. Men den tristesse, vi har, ikke, eller man kan føle i vores del af verden, den kan man så bare ikke rigtig tillade sig at have, hvis man ser på de folk, der kommer hertil fra rigtig krig, og fra borgerkrig og fra flugt. Altså det er sådan, der er sådan nogle underlige, hvad skal man sige, sammenstød mellem en tristesse, vi har her, som på en eller anden måde er velfærdsproduceret, og så en rigtig tragedie i gåseøjne, som andre folk inkarnerer. Ikke? Og det vil sige, at alle de der ting vækker ind på samme tid, og man sidder der og kigger på sit i gåseøjne privilegerede liv, som er privilegeret, men som alligevel er gennemsyret måske, eller udtørret, eller hvad man skal sige. Du brugte et udtryk for en depression, som udtørret begær. Mikkel Krause Fransen, tak fordi du ville lægge vejen her forbi.
Tak fordi jeg måtte komme.
Jeg skal jo huske at sige til alle, at man da bør anbefale bogfolk. Dem, der ikke kender programmet, eller måske skal høre den her udsendelse, bør anbefale dem at gå ind på politikken.dk/podcast og finde bogfolk. Det koster ikke noget. Aktivere vores programmer, der ligger efterhånden 80 radioudsendelser, som det hed i gamle dage, om litteratur og forskellige veje ind i det. Man kan også finde os gratis på iTunes, og så kan man downloade Politikken podcast i App Store, og der kan man også finde bogfolk. På genlyt i næste uge.